Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Vizita în Moldova a Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii a luat sfârșit.
O serie de întrebări au apărut în legătură cu relația dintre biserică și politică într-un stat laic.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și raportul său despre economia moldoveană.
În România, președintele Băsescu continuă să fie în fruntea sondajelor de opinie, dar încrederea în el scade.
15 acuzați de provocarea revoltei de la Andijan din Uzbekistan au fost condamnați la ani grei de închisoare.
În timp ce organizațiile pentru apărarea drepturilor omului consideră procesul o farsă juridică.
Rubrica Dreptul tău
și Carte la pachet.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de luni 14 noiembrie. Începem însă cu știrile. Edelina Stoian.
Bună seara! Președintele Rusiei Vladimir Putin și omologul său uzbek Islam Karimov au semnat un tratat de parteneriat care include un acord în virtutea căruia un atac împotriva uneia din cele două țări constituie un act de agresiune contra amândurora. Tratatul, care asigură totodată Rusiei posibilitatea de a folosi o bază militară în Uzbekistan, reprezintă un gest de sprijin pentru Karimov, a cărui guvernare autoritară a dus la izolarea Uzbekistanului pe plan internațional. Am atins astăzi un nivel fără precedent în relațiile noastre. Semnarea de către Rusia a unui astfel de acord de parteneriat cu Uzbekistanul este fără precedent, a declarat liderul uzbek. În Uzbekistan, Tribunalul Suprem a condamnat la termene de închisoare de 14 și 20 de ani cele 15 persoane acuzate de a fi luat parte la acțiunile de protest care au avut loc la Andijan. Toți cei 15 și-au recunoscut vina de a fi organizat o rebeliune armată și de a fi încercat să înlăture guvernul de la putere. Organizații pentru drepturile omului subliniază însă că procesul a fost o înșenare, iar celor 15 mărturisirea vinei le-a fost smulsă cu forța. O parte din soldații britanici staționați în Irak ar putea fi în viitor dacă forțele irachiene vor fi gata să preia misiuni de securitate, a declarat premierul britanic Tony Blair și a adăugat.
Though of course the problems in Iraq are well known. The political process is proceeding.
Deși, desigur, problemele din Irak sunt bine cunoscute, procesul politic continuă, ceea ce este un motiv de speranță, a afirmat șeful guvernului britanic la o conferință de presă ținută la Londra împreună cu vicepreședintele Irakului Abel Abdul Mahdi. În Irak se află circa 8.000 de soldați britanici. În aceste momente, președintele Assad face o declarație oficială în legătură cu recentele tulburări din cartierele sărace ale Parisului și din alte orașe ale Franței. S-a anunțat astăzi că starea excepțională declarată ca urmare a acestor acte de violență va fi prelungită cu 3 luni. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, și-a prelungit călătoria în Orientul Mijlociu, unde va încerca să medieze un acord israelo-palestinian asupra trecerii graniței din fâșia Gaza în Egipt. La o conferință de presă ținută la Ramallah împreună cu liderul palestinian Abbas, doamna Rice a făcut cunoscut că mediatorul internațional James Wolfensohn a formulat propuneri de compromis.
I believe very strongly that if the parties work very hard now.
Sunt ferm convinsă că cele două părți vor putea ajunge la un acord bazat pe propunerile lui James Wolfensohn. Cu voință și creativitate, problemele existente pot fi rezolvate, este de părere Condoleezza Rice. Între timp, șefa diplomației americane a plecat în Iordania pentru a exprima solidaritatea Statelor Unite ca urmare a atacurilor teroriste comise săptămâna trecută la a soldate cu 57 de morți. Președintele american George W. Bush este în drum spre Asia, unde va face o vizită în China și va lua parte la reuniunea cooperării economice în Asia și zona Pacificului. Surse de la Casa Albă au făcut cunoscut că în China șeful executivului american va insista ca autoritățile de la Beijing să respecte drepturile omului. Înalți demnitari israelieni și din străinătate au luat parte la ceremonia comemorativă marcând împlinirea a 10 ani de la asasinarea premierului israelian Yitzhak Rabin, printre cei prezenți și președinte al Statelor Unite Bill Clinton.
He fell a universal soldier.
Rabin a fost un soldat universal căzut în lupta pentru cauza umanității. Cei dintre noi care au avut privilegiul de a-l cunoaște și de a-l iubi trebuie să ne amintim, indiferent dacă am fost de acord sau nu, de ce a dispărut, cum a trăit și cum a murit, a afirmat Bill Clinton. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Acest sfârșit de săptămână a fost dominat în Republica Moldova de vizita Patriarhului Moscovei și a întregii Rusei, Alexei al II-lea. În alta față bisericească a fost pritocuvenit șefilor de state și preoți din întreaga țară au fost prezenți la serviciile religioase de sâmbătă și duminică. Mai mult, Patriarhul Alexei a fost întâmpinat pe drumurile sale de copii și tineri, mulți dintre ei veniți la îndemnul autorităților și cu directive de la Ministerul Învățământului.
Potrivit unui recent sondaj de opinie realizat în perioada 31 august-25 septembrie 2005 de Intermedia, o organizație de sondare a opiniei publice americană, chiar dacă 90% dintre respondenți se declară ortodoxi, majoritatea moldovenilor merg la biserică doar de sărbători, 39% sau mâncând, 31%.
În acest context, Europa Liberă a căutat să afle în ce măsură biserica ortodoxă, atât cea dependentă canonic de Moscova, cât și cea dependentă de Patriarhia de la București, este legată de viața politică a țării și în ce măsură, într-un stat laic, cum este Republica Moldova, biserica poate deveni un partener al politicii. Valeriu Cațăr.
Vizita patriarhului rus, Alexei al II-lea, la Chișinău a fost precedată de o interpelare adresată săptămâna trecută în Parlament președintelui Vladimir Voronin de către deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov, unul dintre consilierii Mitropoliei Basarabiei. Cubreacov să afle cum se întâmplă că în Republica Moldova, unde biserica este separată de stat, patriarhul Alexei este primit cu onorurile ce i s-ar cuveni numai unui șef de stat și dacă patriarhul României, Teoctist, care urmează să facă o vizită la Chișinău anul viitor, va beneficia de același tratament. Până a-i răspunde lui Cubreacov, președintele a făcut-o la solicitarea jurnaliștilor. Întrebat sâmbătă, după întrevederea cu înalt preasfinția sa Alexei al II-lea, dacă îl va invita și pe patriarhul Teoctist, Voronin a răspuns pe șleau că n-are de gând să o facă. Noi avem o singură mitropolie recunoscută în Republica Moldova, Carmitul Moldovei, a subliniat președintele Voronin. Jurnaliștilor care s-au arătat nedumeriți, amintindu-i că autoritățile moldovene au înregistrat oficial și Mitropolia Basarabiei, cea din subordinea Bisericii Ortodoxe Române, șeful statului le-a întors-o iritat. Nu este recunoscută. În replică, mitropolitul Basarabiei, Petru, a declarat Europei Libere.
Probabil că el nu știe ce se face în statul acesta. Știut că domnul Voronin nu ne-a dorit bine mitropoliei Basarabiei. Trebuie de știut că domnul Voronin este fiul la Patriarhiei Moscovei. Dar ca șef de stat, declarația care e foarte dubioasă și nimeni nu-l va înțelege. Ce dorește omul acesta?
Ca șef de stat, Voronin este obligat să respecte libertatea tuturor cultelor înregistrate și, deci, recunoscute în Republica Moldova, spune mitropolitul Petru.
Pe mine personal, lucrul acesta nu mă deranjează atât de tare. La anul viitor noi vom invita Patriarhul României. Că vrea domnul Voronin, că nu avrea, noi îl vom invita.
Revenind la vizita Patriarhului Alexei, trebuie să menționăm că președintele Voronin n-a scăpat ocazia pentru a evidenția încă o dată prietenia, citez, multisemnă dintre Moldovei și a Rusiei. Pentru devotamentul, iarăși citez, nestrămutat față de această prietenie, Voronin i-a oferit întâi stătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse cea mai înaltă distinție de stat, Ordinul Republicii, primind în schimb de la Alexei al II-lea Ordinul Dmitrii Donskoi, pentru sprijinul acordat în reconstrucția sfintelor locașuri și renașterea principiilor spirituale ale vieții. Președintele Voronin s-a angajat de altfel să facă totul pentru a consolida pozițiile ortodoxiei în Republica Moldova, iar patriarhul Alexei să contribuie în măsura puterilor sale la reglementarea problemei transnistrene. Între Marc Smirnov, redactor șef al suplimentului de religie al cotidianului moscovit Nezavisimaia Gazeta, în ce măsură vizita patriarhului Alexei al II-lea la Chișinău poate fi tratată din perspectivă politică? Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii a căutat, bineînțeles, să apere interesele bisericii sale în Republica Moldova. Nu este o problemă simplă, pentru că în Moldova există o sciziune bisericească. O parte dintre enoreași își demonstrează atașamentul pentru Mitropolia Basarabiei. Pentru Patriarhia Rusă, asta înseamnă fără îndoială o pierdere. Patriarhul a reușit să-și asigure bunăvoința autorităților moldovene, ceea ce înseamnă că, până când președintele Voronin este la putere, Patriarhia Rusă poate să nu-și facă griji pentru integritatea bisericii sale pe teritoriul Moldovei. În schimb, patriarhul i-a făcut o declarație destul de promițătoare, că va încerca să ajute la reglementarea crizei transnistrene. În același timp, Mark Smirnov se arată destul de sceptic în ceea ce privește capacitatea Bisericii Ortodoxe Ruse de a contribui realmente la soluționarea acestei probleme, invocând tentativa nereușită a Patriarhiei Moscovite de a media conflictul din Nagorno-Karabakh. Statul rus nu exclude că autoritățile de la Chișinău vor reuși să speculeze predispoziția clerului moscovit pentru a-și consolida pozițiile politice nu numai în relația cu Kremlinul, ci și pe plan intern. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a cerut opinia și unui analist politic despre relația actuală dintre biserică și politică în Republica Moldova, Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Vizita Patriarhului Alexei al II-lea la Chișinău a avut două dimensiuni, una ecumenică și alta politică. Misiunea politică a avut drept păcun exprimat chiar preasfinția sa încercarea de a împăca poporul multinațional moldovenesc care trăiește pe cele două maluri ale Nistrului.
Dacă să ne referim la dimensiunea politică a vizitei Patriarhului Alexei al II-lea, cum credeți ce interese au urmărit autoritățile moldovenești?
Întâi de toate trebuie să menționăm că tradițional Rusia și-a extins influența asupra altor popoare prin intermediul armatei, limbii și religiei ortodoxe. În acest context nu trebuie să uităm că cu diferite ocazii președintele Voronin subliniază existența unei singure probleme în relațiile cu Federația Rusă, cea transnistreană.
Cărul religios poate contribui la diminuarea tensiunilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Nu credeți că tot el poate tensiona relațiile dintre Republica Moldova și România, mai ales după afirmațiile președintelui Voronin, potrivit cărora în Republica Moldova există o singură mitropolie înregistrată, cea a Moldovei?
În primul rând, în situația care s-a creat, Republica Moldova este cea care are nevoie de suportul României și este în interesul ei să evite orice fel de complicații. În al doilea rând, președintele Voronin știe foarte bine că mitropolia a cunoscută. Ba mai mult, în corespondența cu organismele internaționale, acest subiect a fost menționat drept o realizare a actualei guvernări. Faptul că afirmă contrariul denotă apariția unei eventuale noi tendințe în politica autorităților moldovenești, tendințe generate de multiple indicatori de criză. Să nu uităm că vizita Patriarhului Alexei al II-lea a avut loc după o campanie mediatică declanșată la inițiativa autorităților moldovenești în presa din Rusia. Scopul campaniei a fost de a pune în evidență că vina pentru tensiunile dintre cele două țări a președintelui Voronin, ci a trimisului special al președintelui Putin, Dmitri Kozak, care nu a știut să-și îndeplinească misiunea atunci când a elaborat faimosul memorandum care îi poartă numele. Iată că de această dată concilierea dintre cele două maluri ale Nistrului și-o asumă Patriarhul Alexei. Cu această ocazie, președintele Voronin a găsit de cuvință să trateze Mitropolia Basarabiei de o manieră ce poate submina consensul național cu Partidul Popular Creștin Democrat, formațiunea care a făcut cel mai mult pentru înregistrarea acesteia. Acum când Patriarhul Alexei promite să contribuie la apropierea ale Nistrului, ar trebui să ia în considerație că doar sacrificarea regimului separatist poate asigura efectul similar cu cel din povestea biblică referitoare la revenirea fiului rătăcitor. Nu cred că Rusia este pregătită pentru astfel de sacrificii.
Analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzând întrebărilor Ilonei Spătaru.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a lansat astăzi raportul său anual Tranziția în 2005, potrivit căruia regularea afacerilor în Europa Centrală și de Est, precum și în fosta Uniune Sovietică, sunt la cel mai mic nivel din ultimii 15 ani. Raportul, care poate fi caracterizat drept optimist, vorbește despre o creștere economică medie de 5,3%, mai mare decât în alte părți, însă constată că mediul de afaceri în regiune încă nu a atins standardele unei economii de piață mature. Mai multe detalii despre ce cuprinde raportul despre Republica Moldova de la Vitalie Kondratski.
Progresul în domeniul reformelor de piață în CSI s-a limitat la Georgia, Ucraina și Moldova, unde schimbările sau modificarea vectorului politic au constituit un impuls pentru democrație și promovarea reformelor de piață. În Rusia, în schimb, reforma sectorului bancar a fost contrabalansată de creșterea controlului de stat asupra întreprinderilor din sectorul petrolier și de producerea gazelor, provocând singura reducere în rating operată de BERD în anul 2005. În Moldova, creșterea economică va continua pe termen scurt, însă perspectiva unei creșteri durabile pe termen lung depinde de implementarea reformelor prevăzute în strategia de creștere economică și reducerea sărăciei, precum și în planul de acțiune europeană. Se mai arată în raportul Bird. Economia Moldovei rămâne dependentă într-o mare măsură de banii trimiși de peste hotare de muncitorii moldoveni, volumul remitențelor în anul curent urmând să crească cu 60% față de anul trecut. În ciuda unor progrese semnificative în restabilirea solvabilității, o soluție pe termen lung pentru problema datoriei externe a Moldovei va depinde de implementarea unor politici macroeconomice prudente, economia moldoveană rămânând vulnerabilă la șocurile externe. La capitolul guvernare și restructurarea întreprinderilor, calificativul Moldovei a fost ridicat de la bad ca urmare a reducerii intervenției statului în economie și soluționarea unor conflicte între întreprinderi și autorități. Cu toate acestea, guvernul moldovean nu și-a demonstrat pe larg atașamentul pentru promovarea unor politici pro-occidentale, deși anumite schimbări în bine au fost înregistrate, constată raportul Bird. Creditele neperformante în portofoliul de credite al băncilor comerciale a scăzut de la aproape o treime în 1999 până la aproape 7% în 2004, în timp ce creditele oferite populației aproape că s-au dublat, atingând 2% din valoarea produsului intern. Cu sondaj efectuat de Bert printre oamenii de afaceri, climatul de afaceri s-a îmbunătățit în comparație cu anul 2002 în privința accesului la finanțe, a impozitării, a criminalității și, într-o mai mică măsură, a corupției. Cu toate acestea, oamenii de afaceri întâmpină mari dificultăți în domeniul reglementărilor, administrării fiscale și a intervențiilor statului, precum și din partea unui sistem vamal și judiciar ineficiente. Se mai arată în raportul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Astăzi și mâine la Chișinău, Feria Internațională, vecinătatea NATO și a Uniunii Europene, implicații politice privind securitatea Republicii Moldova, aspirații europene, organizată de Centrul ProMarshall în cooperare cu Ambasada României. Experți din Moldova, România și Ucraina, dar și din Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, a căutat să dea un răspuns la întrebarea ce conotații și beneficii din perspectiva securității ar avea integrarea europeană a Republicii Moldova. Cum percepe opinia publică moldoveană, Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică, este întrebarea pe care i-a adresat-o Lina Grâu lui Viorel Cibotaru, director al de politici publice, unul dintre participanții la această conferință.
Viorel Cibotaru spune că aproximativ 70% din populația Republicii Moldova susține ideea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar aproximativ 30% susțin aderarea la Alianța Nord-Atlantică. Sondajele sociologice care s-au făcut începând cu anul 2003 arată și un procent mare al indecișilor, cam o treime din populație, care nu știu dacă Moldova ar trebui să facă parte din blocul militar al Comunității Statelor Independente din Alianța Nord-Atlantică sau să rămână un stat neutru. În principal, motivele care îi determină pe oameni să pledeze pentru Uniunea Europeană sunt de ordin social-economic. Viorel Cibotaru.
Circa 20% ai respondenților unui sondaj au răspuns că principala cauză de aderare a Republicii Moldova este accesul la zona Schengen. 65% din respondenții altui sondaj în cadrul barometrului de opinie publică a spus că viața după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană trebuie să se îmbunătățească simțitor. Deci motivele politice, civice sunt mai slab pronunțate în opinia publică.
L-am întrebat pe Viorel Cibotaru dacă existența conflictului transnistrian este sau nu percepută ca un impediment în calea integrării europene.
Întrebarea care apare este existența conflictului transnistrian atunci când întrebi oamenii care este sursa principală de insecuritate pentru Republica Moldova. Dar într-un meniu de probleme prioritare, conflictul transnistrian întotdeauna este în partea de jos a listei, primând problemele combaterii sărăciei.
Din sondajele sociologice rezultă că cetățenii moldoveni au un anumit grad de toleranță în ceea ce privește modificarea regimului de frontieră, care în mod iminent se va produce odată cu apropierea frontierelor Uniunii Europene de Republica Moldova, susține Viorel Cibotaru.
Lumea mai degrabă decât aproducerea unor noi reguli în posibilitatea de a traversa hotarele, încearcă să se adapteze la aceste schimbări.
În ceea ce privește Alianța Nord-Atlantică, Viorel Cibotaru susține că procentul mare al indecișilor care nu au limpezit încă o atitudine față de NATO, aproape 30%, se explică prin faptul că populația așteaptă un semnal clar din partea elitelor politice de la guvernare, care nu au abandonat încă în totalitate vechile stereotipuri care prezentau Alianța Nord-Atlantică drept o amenințare. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 20 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm principalele știri pe scurt.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare consideră că o soluție pe termen lung pentru problema datoriei externe a Moldovei depinde de punerea în aplicare a unor politici prudente și la Chișinău are loc conferința internațională Vecinătatea NATO și a Uniunii Europene, implicații politice pentru Republica Moldova.
Președinții rus și uzbec pe plan internațional au semnat un tratat de parteneriat în virtutea căruia un atac împotriva uneia din cele două țări va fi considerat un act de agresiune contra amândurora. Iar Uniunea Europeană a interzis de astăzi unui număr de 12 oficialități uzbece intrarea timp de un an în spațiul comunitar. Violențele din Franța reflectă nemulțumiri profunde în societate, a declarat președintele francez Jacques Chirac.
Cum ați auzit în buletinul de știri, cei 15 bărbați aduși în fața justiției din Uzbekistan pentru rolul jucat în revolta din această primăvară de la Andijan au fost condamnați la 1 an de închisoare, în timp ce organizațiile de apărare a drepturilor omului consideră procesul o farsă și o reîntoarcere în istorie. Relatarea corespondentei noastre, Gulnoza Saidazimova, este rezumată de Radu Bene.
Sentințele date sunt între 14 și 20 de ani închisoare sau detenție în colonii cu regim deosebit de strict, completului de judecată Bakhtiyar Jamolov. Ca membri activi ai organizației religioase extremiste Akramiya, inculpații urmăreau scopul răsturnării ordinii constituționale în Uzbekistan și crearea statului islamic, califatul. Ei au creat și înarmat un grup criminal care a săvârșit mai multe crime sângeroase. Prin crime sângeroase, procuratura se referă la răpirea din detenție a 23 oameni de afaceri, presupuși membri ai grupului islamic Akramiya, acapararea în forță unor clădiri guvernamentale și soldați, precum și a civililor în luptele ce au urmat. Inculpații și-au recunoscut integral vina, dar circumstanțele în care au făcut-o rămân neclare. Observatorii independenți au calificat procesul drept un spectacol public, susținând că marea parte a mărturiilor inculpaților ar fi fost smulse cu forța. Procesul a început pe 20 septembrie și a decurs relativ repede, până când o femeie din Andijan, Mahduba Zokirova, a contrazis public versiunea oficială privind evenimentele din luna mai. Când am ajuns în orașul Teșictaș de Kurgistanul, nimeni nu avea nicio armă. Eram mai multe femei, tinere și în vârstă, femei gravide și copii. Am meșterit steaguri albe. Bărbații au spus, nu o să îndrăznească să tragă. Mergeți înainte voi, femeile, de-a lungul graniței, iar dacă vor trage, vor trage în noi toți. Nu s-au uitat la steagurile albe. Nici naziștii nu împușcau în cei care ridicau steaguri albe. Ei au tras. Am văzut cu ochii mei și jur pe cei 4 copii care îi am. Au tras. A fost un coșmar. Deși a încercat să se refugieze, Zokirova a fost în Uzbekistan. O parte a familiei a rămas în tabăra de refugiați din Kârgâzstan și apoi a ajuns în România. Pe timpul procesului în Uzbekistan s-au intensificat persecuțiile împotriva presei independente, a opoziției și militanților pentru drepturile omului. Biroul BBC de la Tashkent a fost închis. Jurnaliștii Europei Libere sunt persecutați. Săptămâna trecută, Alexei Volosevici, care a scris despre masacrul din 13 mai de la Andijan, a fost atacat în apropiere a locuinței sale din Tashkent. La sfârșitul lui octombrie a fost arestat Sanjar Umarov, liderul unui grup de opoziție care a solicitat internațională a evenimentelor din luna mai. Amintim că Statele Unite și Uniunea Europeană au cerut în repetate rânduri o investigație independentă asupra evenimentelor de la Andijan.
O relatare rezumată de Radu Bene. Violențele din Franța au scăzut în amploare după instaurarea stării de urgență în anumite orașe, dar autoritățile de la Paris sunt hotărâte să o extindă pentru a calma spiritele, iar ministrul de interne, Nicolas Sarkozy, a anunțat că îi va expulza pe imigranții care au organizat protestele, chiar dacă ei au documente legale pentru șederea în Franța. Jean-Pierre Dubois este președintele Ligii Penturile Omului de la Paris și el declara ieri postului nostru de radio...
Nous considérons que cette mesure est excessive et qu'elle est surtout
Credem că măsura adoptării stării de urgență este excesivă și, mai mult decât atât, ea este legată de trecutul colonial al Franței, ceea ce este foarte periculos. Avem de-a face acum cu tineri ai căror părinți au venit din coloniile franceze și este o măsură excesivă pentru că este axată pe acțiunile poliției, când, de fapt, problemele sunt sociale. În primul rând, revolta acestor tineri este consecința mizeriei și ghetoizării.
Crede Jean-Pierre Dubois, președintele drepturilor omului de la Paris. Relatează Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
Guvernul francez a prelungit astăzi starea de urgență cu încă 3 luni și un proiect de lege în acest sens va fi prezentat Parlamentului spre aprobare. Starea de urgență a fost instaurată pe 9 noiembrie pentru a îngrădi actualele violențe, cele mai grave prin care a trecut Franța în ultimele 4 decenii. Starea de urgență va fi menținută, cu toate că violențele au scăzut în ultimele zile. Violența provenită din sărăcie și frustrare a tinerilor din Mahala, de origine africană și magrebină, nord-africană, violența pare să-și fi pierdut acum suflul. Cel mai activ membru al guvernului s-a arătat a fi ministrul de interne, Nicolas Sarkozy, foarte criticat la rândul lui de opoziție pentru remarcile sale, considerate provocatoare, la adresa celor vinovați de violențele și incendiile din suburbii, pe care Sarkozy i-a numit golani și gunoaie. Sarkozy a mai anunțat că va expulza din Franța străinii cu permis de reședință temporar care ar fi surprinși comițând acte de violență, ceea ce ar crea dificultăți legale. Propunerea lui Sarkozy a fost de altfel primită cu scepticism și ostilitate atât de opoziție cât și de sindicatele poliției. Criza din Franța îngrijorează desigur și la nivel european. Președintele Comisiei Europene, José Barroso, a anunțat că executivul european i-a oferit Franței 50 de milioane de euro pentru a ajuta la ameliorarea situației din zonele suburbane. Dar Barroso a adăugat că, regrupând o serie de bugete europene neutilizate, Franța ar putea primi până la 1 miliard de euro pentru a-și ajuta avorii. Indiferent însă de eficacitatea pe termen scurt sau lung a tuturor acestor măsuri, este limpede că revolta săracilor din mahalalele industriale a afectat imaginea în străinătate a Franței, exact în momentul în care prestigiul său politico-cultural se află în plină scădere, iar economia stagnează fără o perspectivă de redresare rapidă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Într-o declarație făcută cu doar câteva minute în urmă, președintele francez Jacques Chirac a spus că violențele din Franța reflectă nemulțumiri profunde în societate. Președintele francez a felicitat poliția pentru felul în care se comportă în această criză. Mulți analiști politici occidentali consideră că revoltele din Franța vor avea un impact important asupra Uniunii Europene și nu doar asupra imaginii Franței în lume și în cadrul Uniunii. Mai mult, presa britanică scrie că o astfel de revoltă nu ar fi putut avea loc în Marea Britanie, având în vedere eforturile făcute de ani de zile pentru integrarea minorității musulmane. Un nou raport pe acest subiect se află în dezbaterea Parlamentului de la Londra și Victor Eschenazi Moroșan vă spune mai multe.
Raportul aflat în studiul lui titulează Prevenind extremismul împreună și a fost pregătit la cererea cabinetului britanic de un grup de peste 100 de voluntari din comunitatea musulmană locală. Între ei s-au aflat lideri ai comunității, oameni de știință, politicieni și profesori. Membrii echipei au fost împărțiți în 7 grupuri de lucru care au redactat capitolele raportului. La încheierea lui, imamul Ibrahim Mogra, care prezidează Comitetul pentru Moschei și Comunități din Consiliul Musulman al Marii Britanii, declara Europei Libere. În ansamblu, să angajăm guvernul în favoarea comunităților noastre. Acum, după ce ne-a primit recomandările, sperăm că le vor lua în serios. În ce ne privește, vrem să punem în aplicare propunerile. La Ministerul de Interne de la Londra se spune că raportul este de mare folos în contracararea tendințelor extremiste. Propunerile făcute includ dezvoltarea de oportunități de lucru pentru tinerii musulmani, inclusiv pentru femei, și constituirea unei așa numit pachet de lucru spre folosința moscheelor, societăților islamice și a părinților în combaterea ideilor.